Assalomu alaykum. Insonni turli qiyinchiliklar va tashvishlardan chiqishiga yordam beradigan narsa bu irodalilikdir. Iroda har bir insonni oldiga qo'ygan maqsadiga erishishga yordam beradigan xususiyat. Shunday ekan, bugun sizlar bilan qanday qilib irodamizni charxlashga yordam beradigan ba'zi narsalar haqida suhbatlashamiz. Birinchidan, har kuni qiladigan qarorlaringiz sonini kamaytiring. Inson kun davomida misli qurilmagan miqdorda qarorlar qabul qiladi. Kelly McGonigal iroda kuchi, uni qanday rivojlantirish va mustahkamlash mumkin kitobida yozishicha, birgina ovqat tanlash uchun kun davomida 400 ga yaqin qaror qabul qilinadi. Yo'q, xato yozilmadi. Faqat siz bu cheksiz mayda qarorlarni sezmaysiz. Ularning har bir miyani charchatadi va kun oxiriga borib ruhan toliqishga olib keladi. Shuning uchun kun davomida qabul qilinadigan millionlab qarorlaringizni tahlil qiling va ularning sonini kamaytirishga harakat qiling.
Masalan, ertaga qanday kiyim kiyishingizni, tushlikda va kechki payt qanday ovqat yeyishingizni rejalashtirib oling. Shu tarzda kundalik harakatlaringizni avtomatlashtiring. Eng muhim qarorlar kunning birinchi yarmiga qabul qiling. Psixologlar egoning tugash haqida so'z yuritishadi. Bu kun davomida qaror qabul qilish yoki o'z harakatlaringizni nazorat qilish uchun cheklangan miqdorda ruhiy quvvatga ega ekanligingizni anglatadi. Shuning uchun qiyinroq muammolarni ruhiy quvvatingiz to'la bo'lgan paytda, ya'ni erta tongda yechganingiz ma'qul. To'g'ri qaror qabul qilish uchun miyaga glyukoza kerak. Eng dono kishi ham yetarlicha dam olmagan yoki organizmida glyukoza darajasi past bo'lsa, to'g'ri qaror qabul qila olmaydi deyishadi psixologlar. Shuning uchun aqlli kishilar qorni och paytida qaror qabul qilishmaydi. Sotuvchilar ham buni sezishgan.
Supermarketlarda konfet va gazlangan ichimliklar odatda kassa yaqinida turadi. Xaridor butun magazinni aylanib chiqib, o'nlab qarorlarni qabul qiladi. Miyasi charchaydi. Zararli Coca-Cola uning ko'ziga jozibali ko'rinadi va sotib oladi. Irodangiz kuchli bo'lishini istasangiz, to'yib uxlang. Tadqiqotlar natijalariga qaraganda, to'yib uxlamagan odam o'z harakatlarini xuddi mast odam kabi nazorat qiladi. 6 soatdan kam uxlash miyaning qaror qabul qilish bilan bog'liq qismiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bundan tashqari, charchagan odam tez jahlga minadi. Boshqalar bilan fikrlashing. Agar tajriba hisobga olinmasa, odamlar orasidagi munosabat muvaffaqiyatining asosiy garovidir. Rahbarlar va xodimlar o'rtasida yaxshi munosabat o'rnatilgan kompaniyalar katta muvaffaqiyatlarga erishgan. Nima uchun? Agar o'zaro munosabatlar yaxshi yo'lga qo'yilsa, barcha g'oyalar birlashadi. Murakkab vazifalar birgalikda bajariladi.
Ba'zan istaklaringizga erk bering. Agar juda ham charchaganingizni his qilsangiz, ko'ngil mayliga bo'ysuning. Sport murabbiylari va dietologlar o'z qo'l ostidagilarga istak kuni belgilashlari bejizga emas. Agar haftada 6 kun parhez qilsangiz, 7-chi kuni ko'nglingiz istagan taomni yeng. Majburiyatni zimmangizga olsangiz, muhim qaror qabul qilish osonroq bo'ladi. Shirinlik testi. O'zini nazorat qilish kitobi muallifi Walter Mitchell quyidagicha tavsiyani beradi. Agar siz har kuni sport bilan shug'ullanishni istasangiz, uni majburiyatga aylantiring. Har kuni ertalab yugurmoqchi bo'lsangiz, o'zingizga hamroh toping. Shunda uning oldida uyalib qolmaslik uchun har kuni ertalab turishga va kelishuvni buzmaslikka majbur bo'lasiz. Mustahkam iroda muvaffaqiyatga erishish uchun ko'proq imkoniyat beradi.